วัสดีค่ะคุณผู้ฟังเสียงอเมริกาเสนอรายการภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันวันนี้ประโมทจิตรฐานนนท์และนิตยามาพึ่งพงษ์จะนำสำนวนที่สื่อมวลชนอเมริกันชอบใช้กับสำนวนที่ประกอบด้วยคำว่า soft มาอธิบายให้ฟังกันนะคะคุณประโมทจะเริ่มต้นด้วยสำนวนของสื่อมวลชนอเมริกันค่ะ
คุณผู้ฟังครับไม่นานมานี้พนักงานสายการบิน American Airlines ของสหรัฐพลังงานเหตุผลอย่างหนึ่งคือทางสายการบินพยายามตัดรายจ่ายจึงให้เลิกใช้ช้อนในถาดอาหารที่เสิร์ฟผู้โดยสารเพราะเป็นรายจ่ายอย่างหนึ่งนิตยสาร Newsweek ลงข่าวโดยใช้สำนวนเรียกการกระทำของสายการบินว่า Bean Counting และ Bean Counting ก็เป็นสำนวนของสื่อมวลชนอเมริกันอันแรกของผมวันนี้นะครับbean b-e-a-n bean ก็คือเมล็ดถั่ว bean counting counting c-o-u-n-t-i-n-g bean counting ก็นับเมล็ดถั่วถ้าจะแปลกันตรงๆแต่ความหมายของสำนวนคือให้ความสนใจกับรายละเอียดเล็กๆน้อยๆมากเกินไปแทนที่จะนึกถึงเรื่องสำคัญมากกว่าคนที่ชอบนับเมล็ดถั่วเล็กๆที่ไม่มีราคาค่างวดอะไรมากนักซึ่งเรียกว่า bean counter bean counterคือคนที่ใช้เวลาอย่างเปล่าประโยชน์อย่างในตัวอย่างของคุณบรูคสเปกเตอร์อย่างนี้นะครับ
The boss wants us to cut costs by saving all the paper clips. That's nothing but bean counting. We might save $2 a week while we go on wasting hundreds on other things.
เจ้านายต้องการให้เราตัดรายจ่ายโดยให้ประหยัดเรื่องใช้คลิปติดกระดาษไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยนะนอกจากเสียเวลาเปล่าเราอาจจะประหยัดได้อาทิตย์ละ2เหรียญแต่ก็ต้องเสียอย่างอื่นอีกเป็นร้อย
The boss wants us to cut costs by saving all the paper clips. That's nothing but bean counting. We might save $2 a week while we go on wasting hundreds on other things.
สายการบิน American Airlines กับพนักงานตกลงกันได้และนักเดินทางระหว่างเทศกาลวันหยุดก็เลย full of beans หรือมีเมล็ดถั่วแยะไปหมดและ full of beans ก็เป็นสำนวนที่สองของผมนะครับ full of beans ซึ่งหนังสือพิมพ์อเมริกันหลายฉบับใช้กันหมายถึงคึกคักดีอกดีใจสำนวนนี้คนอเมริกันใช้กันมา150ปีแล้วเช่นฟังตัวอย่างจากคุณพอลีนแกรี่ได้ครับ
With Christmas coming, my young son is full of beans. He can't wait for me to take him shopping. He loves to choose gifts for his friends and family.But guess who ends up paying for everything?
พอคริสต์มาสจะมาถึงลูกชายคนเล็กของฉันแกตื่นเต้นมากอยากจะให้ฉันพาไปช้อปปิ้งอยู่ทุกวันแกชอบไปเลือกหาของขวัญให้เพื่อนๆและญาติพี่น้องแต่คุณก็เดาได้นะว่าใครล่ะที่เป็นคนจ่ายเงินซื้อ
With Christmas coming, my young son is full of beans. He can't wait for me to take him shopping. He loves to choose gifts for his friends and family. But guess who ends up paying for everything?
Newsweek รายงานว่าในระยะหลายๆปีมานี้สายการบินอเมริกันใหญ่ๆธุรกิจไม่ค่อยดีและส่วนใหญ่ Bleeding Red Ink Bleeding Red Ink Bleeding B L E D I N G Bleeding ก็คือเลือดไหลออกมา Bleeding Red Ink หรือเลือดไหลออกมาเป็นหมึกสีแดงเป็นสำนวนที่3นะครับเราทราบกันดีแล้วว่าสมัยก่อนที่จะมีคอมพิวเตอร์นักบัญชีก็ใช้หมึกสีดำจดกำไรและสีแดงจดตัวเลขขาดทุน Bleeding Red Ink ก็คือทำธุรกิจขาดทุนคุณบรูคสเปกเตอร์ให้ตัวอย่างไว้ว่า
As an auditor, I'm very concerned about your financial status. For 6 months, your business has been bleeding red ink. If you don't start taking in more money, you're heading for bankruptcy.
ในฐานะคนสอบบัญชีผมห่วงสถานะการเงินของคุณมาก6เดือนแล้วนะที่ธุรกิจของคุณขาดทุนมาถ้าคุณไม่เริ่มทำเงินมากขึ้นแล้วก็คุณก็จะต้องล้มละลายแน
่ As an auditor, I'm very concerned about your financial status. For 6 months, your business has been bleeding red ink. If you don't start taking in more money, you're heading for bankruptcy.
นักสืบพิมพ์ฉบับหนึ่งรายงานข่าวว่าความพยายามของสายการบินอเมริกันที่จะตัดรายจ่ายได้ไป stirred up stirred up stirred up ในที่นี้ก็คือกวนให้แตกตื่น hornet's nest hornet apostrophe s nest hornet's nest ก็คือรังแตน stirred up a hornet's nest คือกวนรังแตนหรือสร้างเรื่องยุ่งยากมากๆขึ้นอย่างในตัวอย่างของคุณพอลีนแกรี่นะครับ
The president of Omega College really stirred up a hornet's nest when he tried to cut faculty salaries to save money. All the professors went out on strike and the students walked out too.
อธิการบดีมหาวิทยาลัยโอเมก้าทำให้เกิดเรื่องวุ่นวายจริงๆนะตอนที่เขาพยายามจะตัดเงินเดือนคณาจารย์เพื่อประหยัดเงินอาจารย์ทุกคนหยุดงานกันหมดและนักศึกษาก็ไม่ยอมเข้าเรียนด้วย
The president of Omega College really stirred up a hornet's nest when he tried to cut faculty salaries to save money. All the professors went out on strike and the students walked out too.
ผมคงจะต้องลาไปก่อนแล้ววันนี้พบกันใหม่คราวหน้านะครับสวัสดีครับ
สำหรับคุณนิตยาก็มีสำนวนที่รวมคำว่า soft ไว้ด้วยมาอธิบายนะคะเชิญฟังจากคุณนิตยาได้ค่ะ
คุณผู้ฟังคะวันนี้ดิฉันมีสำนวนภาษาอังกฤษแบบอเมริกันมาให้ฟัง3สำนวนนะคะทั้ง3สำนวนนี้มีคำว่า soft 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 ที่แปลว่าอ่อนนุ่มรวมอยู่ด้วยค่ะสำนวนแรก soft touch touch t o u c h touch แปลว่าแตะหรือสัมผัส soft touch หมายถึงคนที่ถูกอิทธิพลชักจูงได้ง่ายโดยเฉพาะในการช่วยเหลือคนอื่นๆไม่ว่าจะเป็นด้วยเงินหรืออะไรก็ตามนะคะตัวอย่างของคุณพอลีนแกรี่เกี่ยวกับคุณทอมหนุ่มที่ชอบบริจาคเงินให้องค์การกุศลที่ช่วยคนพิการมีอย่างนี้ค่ะ
Tom is a soft touch for any charity as long as it helps the handicapped.You probably know his only daughter is crippled by polio and lives in a wheelchair.
Tom เป็นคนใจดีสำหรับการกุศลอะไรก็ได้ที่ช่วยคนพิการคุณคงจะทราบนะคะว่าลูกสาวคนเดียวของเขาเป็นง่อยเพราะโปลิโอและก็ต้องนั่งรถเข็นตลอดเวลา
Tom is a soft touch for any charity as long as it helps the handicapped. You probably know his only daughter is crippled by polio and lives in a wheelchair.
สำนวนที่2นะคะsoft spot spot s p o t spot ที่แปลว่าจุด soft spot เป็นคนที่โน้มเอียงจะมีอารมณ์อ่อนไหวชอบคนง่ายคุณพอลีนแกรี่ให้ตัวอย่างคำพูดแก้ต่างของคนที่ได้ยินข่าวลือร้ายๆเกี่ยวกับเพื่อนที่ชื่อคุณเจเน็ตกับเจ้านายของเธอค่ะ
Janet is such a sweet person that any boss would have a soft spot for herBut Mr. Green's a happily married man, so I don't think there's anything more than that between the two of them.
Janet เป็นคนน่ารักมากไม่ว่าเจ้านายคนไหนก็มักจะเอ็นดูเธอแต่คุณ Green แต่งงานแล้วนะแล้วก็มีความสุขดีฉันไม่คิดว่าจะมีอะไรมากกว่านั้นระหว่างคนสองคนนี้นะ
Janet is such a sweet person that any boss would have a soft spot for her.But Mr. Green's a happily married man, so I don't think there's anything more than that between the two of them.
สำนวนที่3นะคะ Soft in the head. Head, H-E-A-D, head, คือศีรษะ Soft in the head มี2ความหมายนะคะความหมายแรกคือโง่หรือไร้เดียงสาเราสมมุติให้คุณบรุ๊กส์สเปกเตอร์โกรธในหน้าขายหุ้นที่พยายามจะตื้อให้คุณบรุ๊กส์ซื้อหุ้นในเหมืองทองแล้วก็เลยพูดออกมาอย่างนี้ค่ะ
Look you must think I'm soft in the head if you expect me to invest any money in shares in this mine I'd have to see the thing with my own eyes and make sure it really exists.
นี่นะคุณต้องนึกว่าผมเนี่ยมันทึ่มนะถ้าคุณคาดว่าผมจะลงทุนซื้อหุ้นในเมืองเนี่ยผมต้องไปเห็นเมืองด้วยตาตัวเองแล้วก็แน่ใจว่ามีอยู่จริง
Look, you must think I'm soft in the head if you expect me to invest any money in shares in this mine. I'd have to see the thing with my own eyes and make sure it really exists.
อีกความหมายหนึ่งนะคะ Soft in the head คือคนที่สภาพจิตไม่ปกติและคุณ Brooks Specter พูดถึงเพื่อนชื่อคุณจิมซึ่งเวลานี้อยู่ในโรงพยาบาลโรคจิตค่ะ
It was 4 years ago when I first noticed Jim was going soft in the head. He stopped talking to people and started spending the whole day just sitting by the window looking out at nothing.
4 ปีมาแล้วตอนผมสังเกตเห็นทีแรกว่าจิมไม่ค่อยจะปกติเขาเลิกพูดกับคนแล้วก็เริ่มนั่งที่หน้าต่างทั้งวันมองเหม่อออกไปเท่านั้น
It was 4 years ago when I first noticed Jim was going soft in the head. He stopped talking to people and started spending the whole day just sitting by the window looking out at nothing.
คุณผู้ฟังคะสำนวนที่ใช้คำว่า soft ของดิฉันมีให้ฟัง3 สำนวนนะคะและวันนี้เวลาของเราก็หมดลงอีกแล้วอย่าลืมกลับมาพบกันใหม่คราวหน้านะคะสวัสดีค่ะ
จบไปนั้นคือรายการภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันของเสียงอเมริกาค่ะ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ตั้งแต่วันที่9กรกฎาคมเป็นต้นมาจีนได้จับกุมคุมขังผู้คนจำนวนมากซึ่งนักต่อสู้เรื่องสิทธิมนุษยชนทั้งในและนอกประเทศจีนชี้ว่าเป็นการเสื่อมถอยของสภาพการด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศจีนอย่างร้ายแรงจนถึงขณะนี้มีทนายความนักกิจกรรมและสมาชิกในครอบครัวของคนเหล่านี้กว่า250คนที่ถูกควบคุมตัวสอบปากคำและในบางกรณีก็ถูกตั้งข้อหาอาญาด้วยคำกล่าวที่ว่านี้เป็นของนายทอมมาลินาวสกี้ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฝ่ายกิจการประชาธิปไตยสิทธิมนุษยชนและแรงงานในการแถลงข่าวเมื่อวันที่13สิงหาคมหลังการหารือเรื่องสิทธิมนุษยชนระหว่างสหรัฐกับจีนนายมาลินาวสกี้ตั้งข้อสังเกตว่าในขณะที่นักต่อสู้เรื่องสิทธิมนุษยชนส่วนใหญ่ได้รับการปล่อยตัวแต่ก็ยังมีอีกมากที่ยังถูกคุมขังอยู่และมีหลายคนที่ถูกปฏิเสธการรับความช่วยเหลือจากทนายความด้วยสื่อมวลชนของทางการจีนกล่าวถึงนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนเหล่านี้ว่าเป็นผู้ช่อฉนด้านการเงินที่พยายามสร้างปัญหายุ่งยากและบ่อนทำลายรัฐบาลด้วยการจัดการประท้วงยื่นข้อร้องเรียนข่มขู่ผู้พิพากษาและสร้างความร่ำรวยให้กับตัวเองจากการยักยอกทรัพย์ถึงแม้การที่ตำรวจควบคุมตัวนักกฎหมายด้านสิทธิมนุษยชนและนักกิจกรรมต่างๆจะไม่ใช่เรื่องใหม่ในประเทศจีนก็ตามแต่ขอบข่ายของการปราบปรามที่ว่านี้นับเป็นเรื่องน่าตกใจและผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐมาลินนาวสกี้กล่าวว่ารัฐบาลสหรัฐเรียกร้องให้รัฐบาลจีนปล่อยตัวนักกฎหมายและนักต่อสู้ด้านสิทธิมนุษยชนทั้งหมดนี้โดยทันทีเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐผู้นี้ยังกล่าวด้วยว่าการประชุมใหญ่ของผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์จีนครั้งที่4ซึ่งเพิ่งผ่านพ้นไปได้เน้นเรื่องการปกครองประเทศด้วยหลักนิติธรรมแต่ก็เป็นเรื่องยากที่จะมีหลักนิติธรรมเมื่อทนายความถูกจับกุมจากการช่วยว่าความให้กับลูกความของตนหรือเมื่อรัฐบาลเห็นว่าการเบิกความต่อศาลเป็นการสร้างปัญหายุ่งยากหรือเป็นการสร้างการทะเลาะเบาะแว้งซึ่งก็เป็นข้อหาอย่างคลุมเครือที่นักกฎหมายและบุคคลอื่นๆถูกดำเนินคดีนายทอมมาลินนาวสกี้ผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวส่งท้ายว่าหลักนิติธรรมนั้นหมายถึงว่า เมื่อมีความขัดแย้งเกิดขึ้นระหว่างหลักการแห่งกฎหมายและความต้องการของรัฐะหลักกฎหมายจะต้องมาก่อนแต่ในประเทศจีนนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นกลายเป็นลักษณะที่ตรงกันข้ามมากยิ่งขึ้น
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
Music. I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself. way that you flip your hair gets me overwhelmed. But when you smile at the ground, it ain't hard to tell. You don't know you're beautiful. Baby, you light up my world like nobody else.